Labdien, cienējamie radioklausītāji, ir noslēgusies šīs dienas Saeimas sēde un nākamajās minūtēs deputāti redzīmā frakcija viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles, jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajai šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingunai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji! Vakar Saeima par valsts prezidentu ievēlēja Raimondu Vējoni. No sirds Latvijai partijas un Saeimas frakcijas vārdā apsveicu Raimondu Vējoni ar ievēlēšanu un ceru, ka viņš kā līdzšinējais aizsardzības ministrs ne tikai rūpēsies par Latvijas ārējo un iekšējo drošību, bet pievērsīs uzmanību arī ekonomiskās attīstības jautājumiem. Un kā solīja, tikšanās reizē ar frakcijas deputātiem atjauno strateģiskās plānošanas komisiju valsts prezidenta pāraudzībā. Raimonds Vējonis varētu izmantot arī savu ilgstošo pieredzi valsts pārvaldē un sekmēt, ka tā kļūst atbildīgāka un efektīvāka. Pievēršoties šodienas Saeimas sēdes darba kārtībai, vēlos pievērst jūs uzmanību diviem darba kārtības jautājumiem, kas abi ir saistīti ar atbildību par nodokļu maksātāju līdzekļu plānošanu un izlietošanu. Pirmkārt, tas ir pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likuma projekts, kas nepastarpināts skar visus Latvijas iedzīvotājus. Diemžēl, ar šo likumu valsts kārtējo reizi noņem atbildību par reģionu attīstību vai savdabīgā veidā nodemonstrē, kuri Latvijas novadi ir prioritāri. Piemēram, Latgales novadiem kopumā ieņēmumi pēc šādas izlīdzināšanas samazināsies par 6,1 miljonu eiro, turklāt pēc jaunās sistēmas ieviešanas ieņēmumi samazināsies 18 no 19 Latgales novadiem. Tā kā kopējais naudas apjoms tuvāko gadu laikā būtiski nemainīsies, vairums bagāto pašvaldību kļūs vēl bagātākas, bet trūcīgās vēl trūcīgākas. Turklāt likumos un ministru kabineta noteikumos paredzētās funkcijas pašvaldībām būs jānodrošina ar atšķirīgu finansējumu. Mēs uzskatām, ka iedzīvotājiem ir jānodrošina kvalitatīvi pašvaldību pakalpojumi jebkurā Latvijas novadā. Tāpēc no sirds Latvijai frakcija balsoja pret pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma projektu. Otrs jautājums, kas tika izskatīts Saeimā, ir likuma par valsts budžetu 2015. Gadam noteikto apropriāciju pārdalu. Tas kārtējo reizi apliecināja, ka izstrādājot 2015. Gada valsts budžetu, atsevišķi pasākumi nebija ieplānoti vai arī ieplānoti nepareizi. Kā piemēru, vēlos minēt ministru kabineta novēloto lēmumu, nosakot iestādi, kura pildīs valsts kapitāla sabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas uzdevums. Ministru kabinets 2015. Gada 26. maijā, tas ir gandrīz divus mēnešus vēlāk, nekā to noteica likums par kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldību, beidzot pieņēma lēmumu nosakot šo institūciju. Arī šis likums tika pieņemts jau pagājušā gada 16. oktobrī. Tas nozīmē, ka izpildvarai jau tad, izstrādājot likumu par valsts budžetu 2015. Gadam, bija jāparedz finanšu resursi šādas funkcijas izpildē, bet tas, diemžēl, nenotika. Vēl jo vairāk ar šo ministra kabineta lēmumu arī nelikumīgi ir dota iespēja valsts iestādē neievērot publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā noteikto termiņu, kādā jāizstrādā ministru kabineta noteikumi un jāsagatavo Saeimai pirmais centralizētais publiskais pārskats par valstī piederošām kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām par 2014. Gadu. Ministru kabineta noteikumi nosaka citu, 3 mēnešus vēlāku pārskata iesniegšanas termiņu, tas ir šī gada 1. decembri. Ja ministru kabinets var ignorēt likumdevēja lēmumus, kāpēc to nedarīt visām pārējām valsts iestādēm un sabiedrībai kopumā? Arvien biežāk Saeimas publisko un finanšu komisijā tiek iesniegti ministru kabineta noteikumi, priekšlikumi par valsts budžeta līdzekļu pārdalēm un pārsvarā gadījumu tie nav negaidīti notikumi, kurus ministru kabinets nevarēja paredzēt. Šie vienkārši ir iestāžu neprofesionalitātes rādītāji, plānojot savu darbu un valsts finanšu resursu izlietojumu. No sirds Latvijai uzskata, ka likumdevējam ir jāprasa no izpildvaras kvalitatīvi izpildīts darbs, nevis akli jālabo izpildvaras kļūdas. Pateicos par uzmanību.
Paldies Ingūnai Sudrabai, partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai. Nākamajiem vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNK frakcijas deputātam Rēvim Cīnteram. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es izmantošu iespēju un šajā brīdī runāšu par šodienu, protams, būtiskāko notikumu, tās ir valsts prezidenta vēlēšanas. Un es vēlētos sniegt savu Nacionālās apvienības frakcijas vērtējumu tam, kas vakar ir noticis, un tam, kāpēc tas ir noticis. Nacionālās apvienības nostāja valsts prezidenta vēlēšana jautājumā ir tāda, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs mirklis, jo mēs ievēlam prezidentu, ar kuru mēs sagaidīsim Latvijas simtgadi. Mēs izvēlamies personu, kas ir galvenā Latvijas amatpersona, tā ir faktiski seja, kas liecina par to, ko mēs šobrīd, kā Latvijas vara, vēlamies par Latvijas valsti pateikt. Nacionālā apvienība iestājās par kandidātu Egilu Levitu, Eiropas tiesnesi Egilu Levitu. Mūsu skatījumā, ja Saeima būtu izmantojusi iespēju un vienojusies par šo nepolitisko kandidātu, tad mēs būtu pirmkārt ievēlējuši stiprāko kandidātu, kura prasmes, spējas, valodas, prasmes, profesionālās kompetences atbalsts sabiedrībā ir krietni lielāks nekā citiem kandidātiem, un otrkārt mēs būtu izmantojuši iespēju mazināt plaisu starp varu un Latvijas iedzīvotājiem. Notika tas, ko daudz jau prognozēja, prezidents, topošais prezidents Vējoņkungs tika ievēlēts ar opozīcijas balsīm, un faktiski tā ir galvenā ziņa prezidenta vēlēšanu sakarā, un daudz šo ziņu vēlas noslēpt vai aizēnot ar citām dažādām spekulācijām un informāciju, piemēram, par to, ka Nacionāla apvienība varētu būt neturējusi solījumu pāriem koalīcijas partneriem. Arī šeit ir jāpaskaidro, ka patiesībā ir tieši pretēji. Vienīgais Nacionālās apvienības solījums ir bijis, ka gadījumā, ja Egils Levits nekļūst par prezidentu un izkrīt kādā no balsojumiem, par tālāko rīcību mēs lemsim kopā ar savu kandidātu, proti ar Egilu Levitu. Princips, ka koalīcijas partijas varētu atbalstīt to kandidātu, kurš paliks ilgāk, šo principu mēs tiešām piedāvājam arī pārējiem sadarbības partneriem koalīcijā, taču jau tūlītē mēs saņēmām noraidījumu no Zaļo zemnieku savienības puses, kas paziņoja, ka par Egilu Levitu nekādos apstākļos nebalsos. Līdz ar to šo principu ievērot vienpusēji būtu gluži vienkārši nesamērīgi. Es piekrītu tiem, kas apgalvo, ka balsojums varēja būt sliktāks, taču runājot par valsts prezidentu, mūsuprāt, šis nav izšķirošs arguments, ir jācenšās ievēlēt iespējami labākais prezidents. Taču šim mākonim ir arī, zinām, zelta maliņa. Egila Levita kandidēšana ir ļoti aktivizējusi cilvēkus. Ja pirms laika Egilu Levitu vēl zināja tikai retais, tad šobrīd visdažādākās auditorijas ir ļoti aktīvi paudušas viņam atbalstu, vai tie būtu nacionālajie karavīri un partizāni, vai tās būtu juristu aprindas, vai tie būtu rokeri, vai tie būtu jaunieši un cilvēku aktīvu sociālo tīklu izmantotāji. Es tiešām vēlētos izmantot iespēju un arī Nacionālās apvienības vārdā pateikt paldies visiem cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistījās šajā kampaņā, kuri aizstāvēja Egilu Levitu un cerēju uz Latvijas Saeimas vienotu balsojumu šajā jautājumā. Es varu droši apgalvot, ka nekas nav beidzies, gan Egils Levits, gan Nacionāla apvienība ir gatava aktīvi turpināt strādāt un sadarboties, lai aizstāvētu kopīgos ideālus. Un visbeidzot, protams, fakts ir noticis, nākamais valsts prezidents būs Raimonds Vējons. Nacionālās apvienības vārdā vēlos apsveikt Vējoņu kungu un vēlēt sekmes turpmākajā darbā. Paldies.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Rēvim Dzintaram. Nākamajam vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņa viedokli par diviem jautājumiem par prezidenta vēlēšanām un par valdības atbildību. Pašreizējā prezidenta Andra Bērziņa pilnvaras beigsies šā gada 7. jūlijā, un tāpēc ir tikai loģiski, ka vakardienas vēlēšanas ir rezultējušas ar jauna prezidenta ievēlēšanu. Raimonds Vējonis būs piektais valsts prezidents kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un devītais kopš Latvijas valsts dibināšanas. Esam gatavi nepieciešamības gadījumā sniegt padomu prezidentam, ja Vējoņa kungs prasīs, bet saskaņas frakcijas ar savu viedokli nebazīsies viņam virsū. Vēlam veiksmi un panākumus prezidentam strādājot mūsu valsts labā. Tagad par valdības atbildību. Saskaņas frakcijas deputāti sagatavojuši un iesnieguši vēl vienu jautājumu bloku ministru prezidentai straujumai par situāciju uzņēmumā Liepājas Metalurgs. Pašreizēja akciju sabiedrības KVV Liepājas Metalurgs akcionāri ir saskarušies ar grūtībām nodrošināt uzņēmumu sekmīgu darbību un sākuši masveidīgu darbinieku atlaišanu, pamatojot to ar valsts nespēju nodrošināt tiem apsolītos darbības nosacījumus. Liepājas Metalurgs ir viens no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem mūsu valstī. Tā darbība ir ļoti nozīmīga gan visas valsts mērogā, gan jo īpaši Liepājas pilsētai. Un ļoti svarīgi no valsts puses nodrošināt skaidru, taisnīgu un pamatotu ietvaru šī uzņēmuma darbībai. Tāpēc, lai kliedētu bažas par to, vai šāds ietvars tika izveidots pārdodot šo uzņēmumu jaunajiem akcionāriem, lūdzam izsniegt mums visus šī darījumā dokumentus, vienošanās, līgumus, lēmumus un citus šī darījuma dokumentus, kas dot pilnīgu un skaidru priekšstatu par to, uz kādiem nosacījumiem tika pārdots Liepājas Metalurgs. Starp citu, Saeimas deputātam ir tiesības pieprasīt materiālus, kuri var saturēt komerc noslēpumu un iepazīties ar tiem. Gadījumā, ja laindot straujumā pat nebūs spējīga sagatavot šo informāciju, mūsu lūgums ir neparadresēt to ekonomikas ministrei, kas nav piedalījusies šī darījuma slēgšanā un varbūt nav lietas kursā, bet gan ministram, kurš ir bijis valdības sastāvā, kad tika gatavots un noslēgts šīs pārdošanas darījums ar esošajiem akcionāriem. Un tagad mēs gaidām valdības vadītājas vai finanšu ministrijas atbildi pēc būtības. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no partijas Saskaņu frakcijas. Frakcija viedokļos nākamajai vārds Latvijas reģionā fienības frakcijas deputātei Nelijai Klienbergai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es arī vēlos sākt ar pēdējo dienu galveno notikumu, tātad valsts prezidenta vēlēšanām. Un Latvijas reģiona apvienības vārdā es pirms gribu apsveikt arī visus mūsu Latvijas iedzīvotājus, bet jo īpaši mūsu jauno Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni ar viņu ievēlēšanu. Latvijas reģiona apvienība vēl veiksmi un darboties sparu jaunajam valsts prezidentam un varu droši apgalvot, ka vienmēr būsim atbalsts nacionālās drošības jautājuma risināšanā un līdzsvarots reģionālās politikas jautājumu risināšanā jaunajam valsts prezidentam, kurus mēs kā prioritārus jautājumus esam virzījuši gan no savas apvienības, gan arī tiekoties ar prezidentu Raimondu, toreiz vēl prezidenta kandidātu Raimondu Vējoni. Frakcijas sēdēs esam virzījuši, esam pārunājuši, esam gatavi arī atbalstīt. Protams, es gribu atzīmēt, ka tomēr Latvijas reģiona apvienība bija viena no tām pirmajām, kas izvirzīja prezidenta kandidātu jau janvārī, tas bija Mārtiņš Bondars, līdz ar to arī uzsākot un aktivizējot sabiedrību iesaistīties diskusijās par prezidenta vēlēšanām, par prezidenta kandidātu kvalifikācijām, kuras nepieciešams, un šodien es varu teikt, ka mēs esam priecīgi, ka sabiedrība ir aktivizējusies un šis process arvien plašāk ir noritējis, kas iepriecina nevien tikai Latvijas reģiona apvienība, bet arī valsts iedzīvotājs. Protams, ka pateicos visiem Mārtiņa Bondara atbalstītājiem, jo tieši viņš izturēja vislielāko laika periodu šī priekšvēlēšana laikā aktīvi diskutējot, apliecinot savu viedokli un runājot ar sabiedrību nevien Latvijā, bet arī ārvalstīs. Un tomēr es gribu atzīmēt, ka Latvijas reģiona apvienība vienmēr ir iestājusies par atklātu prezidenta ievēlēšanas procesu. Līdz ar to gribu noņemt šos maldus vai nepareizi sniegto informāciju par vakardienas balsojumu un varu apgalvot, ka Latvijas reģiona apvienības deputāti, ieklausoties savu vēlētāju ieteikumos, piedalījās balsojumos un balsoja pret pozīcijas izvirzīto ministra prezidenta kandidātu. Tādējādi arī nostājoties joprojām savās pozīcijās, ka esam par nevis pozīcijas ievēlēt prezidentu, bet par visu Latvijas tautu vēlēt prezidentu. Un ja kādam no klausītājiem vai no institūcijām ir interese par mūsu vēlēs katra deputāta izvēli, ir iespēja uzrunāt mūsu deputātus un savukārt mūsu deputātiem ir reāli pierādījumi, kā katrs no viņiem ir balsojis. Tātad noņem šo spekulāciju, ka ar Latvijas reģionu apvienības deputātu balsīm tiktu ievēlēts mūsu valsts prezidents. Par otru jautājumu, ko vēlos šodien minēt, tad ir finanses izlīdzināšanas likums, kurš nebija viennozīmīgi vienkārši lēmumu pieņemšanā. Latvijas reģionu apvienība balsoja par atsevišķiem Latvijas pašvaldības savienības iesniegtiem priešlikumiem atbalstīt tos un arī kopumā atbalstīja likumu. Protams, šis likums neatrisina tā šo likumu mērķi par iespējām, par līdzīgām iespējām ar likumu noteikto funkciju izpildē, un tas nemazinās finansu atšķirības un neizlīdzinās, ir jāmeklē vēl papildus citu mehānismu, lai patiesi mēs to nodrošinātu. Un tomēr šis likums bija jāpieņem, lai mēs virzītos uz priekšu, bet šķiet, ka mēs pie tā noteikti atgriezīsimies. Un trešais īsumā par grozījumiem 2015. Gada valsts budžetā par noteikto finansējumu pārdali, apropriācijas pārdali, kuri jau ļoti labi pamatoja frakcijas no sirds Latvijai vadītāja Inga un Sudeba, neatkārtošos, bet katrā ziņā mēs arī iestājāmies pret šādām naudas pārdalēm, un tas tikai norāda, ka likumdevējam ne vairāk kārt jau nākas balsot pret paša likumdevēja likuma pieņemtiem likumiem. Bet, ko es gribu atzīmēt, ka mēs noteikti apsveicam Ilzes Viņķeles izteikto priešlikumu, ka nākošā gada budžetā ir jāizslēdz šī deputātu kvotu piešķiršana, līdz ar to arī mazinot varbūt šāds te gadījums, kāds šodien bija dzirdami un par naudas pārdalēm. Kopumā šī bija ļoti aktīva nedēļa un intensīva darba nedēļa, bet tas ir viss beidzies ar rezultātu un mēs esam ievēlējuši Latvijas valsts prezidentu. Paldies visiem!
Paldies Nelijai Klenbergai no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Trupovnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jā, vakardien Saeimas namā bija ļoti satraucoša un ļoti atbildīga visiem Saeimas deputātiem. Arī jūs noteikti vērojat televīzijā vai klausījāties radio notikumu gaitu par Latvijas valsts prezidenta ievēlēšanu. Tika ievēlēts Zaļo un Zemnieku savienības izvirzītais prezidenta kandidāts Raimonds Vējonis ar 55 balsīm, tad viņš tika ievēlēts par mūsu valsts prezidentu. Un paldies frakciju pārstāvjiem, kuri savos vārdos izteica, ka viņi ir gatavi uz kopīgu darbošanos Latvijas un mūsu iedzīvotāju vārdā. Paldies. Runājot par šodienas sēdes darba kārtību, bez šaubām viens no aktuālākajiem likumiem ir jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ikvienu pašvaldību. Varbūt no sākuma jābilst, kāpēc tad šis likums ir tapis un kāds bijis esošais. Šis esošais likums nenodrošināja pašvaldībām pietiekamas finanšu resursus savu funkciju izpildē, kā arī nenodrošināja reģionāli sabalansēt un līdzsvarēt finansējumu pārdali starp pašvaldībām. Un katrā gadījumā arī netika veicinātas un motivētas pašvaldības sekmēt uzņēmēju darbību savās teritorijās. Protams, runājot par uzņēmēju darbības veicināšanu un reģiona attīstības veicināšanu, šeit nevar nodalīt atbildību starp valsts, ministru kabineta atbildību, ministrijām un pašiem reģioniem un novadu vadību. Kopā ir jādarbojas un tikai saprotot šī darba nozīmību, tiks panākts vēlamais. Tika izstrādāta arī nosacījumi jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmai, un viena no tiem ir, ka ka jāveicina pašvaldība stimulēt saimniecisko darbību, jāvienkāršo pārskatot finanšu nepieciešamības aprēķinu, atteikties no pašvaldības sadalījuma grupās, tas ir pilsētas un novadi, saglabāt budžeta dotāciju 2015. Gada noteiktajā apmērā, kas ir 36 miljoni eiro. Un, protams, arī nosacījums nedrīkst samazināt pašvaldību ieņēmumus. Pa ko lielā mērā satraucās pašvaldības, tieši skatoties uz 2017. un 2018. Gadu, jo 16. Gadā ir apņemšanās, ka nekādā gadījumā šie ienākumi ieņēmumi pašvaldībām nemazināsies. Bet šodien tika pieņemts likums, bet tas nenozīmē, ka mēs šo pie šo jau parādās problēmas, pie šo problēmu risināšanas un kā mehānismu varam izmantot un atvērt likumu no jauna un redzēt, kas tad ir tas, kas pašvaldībām varbūt traucēs un īpaši mažajām pašvaldībām traucēs turpmāk attīstīties. Jo es saprotams, ka demografiskā situācija īpaši mazajos novados nav gaidāms, ka viņi īpaši uzlabosies, bet tajā pašā laikā, kad darbaspējīga vecuma iedzīvotāja izbrauc varbūt no laukiem, no zemēm, tad sociālās problēmas un gadās vecāki cilvēki tomēr šajās pašvaldībās paliek un mums ir jānodrošina, lai viņas varētu šīs pašvaldības pret saviem iedzīvotājiem pildīt savas funkcijas atbildīgi. Kā otrais likums, kurš arī skar valsts nodokļu sistēmu, valsts budžetu, ir likums par akcīzes nodokli. Alkoholisko dzērienu patēriņa samazināšanas un alkohola ierobežošanas plāns tika apstiprināts ministru kabinetā 2012. Gada 19. Decembrī, paredzot alkoholisko dzērienu optimālu akcīzes likmi, samērojot valsts fiskālos un veselības aizsardzības mērķus. Un jāsaprot, ka akcīzes nodoklis ir ļoti būtisks valsts budžeta ieņēmuma avots, kas veido 11,2% no kopējā valsts budžeta ieņēmumiem, kā tas bija 2014. Gadā. Šodien pieņemt tie grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Ir zināms kompromiss starp valdību, nozaru asociācijām, un viss tas tika kopumā rūpīgi vērtēts darba grupā, kā rezultātā arī mēs šodien varējām nonākt pie kopīga lēmuma, ka no 1. Augusta šā gada tiek palielināts akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem. Tajā pašā laikā budžeta komisija jau augusta un septembra mēnesī ir gatava turpināt darbu, izstrādājot ilgtermiņa politiku, raugoties uz vidējā termiņa un īstermiņa budžeta ietvaru. Un skaidrs, ka esošās aplēses, aprēķina un analīzes rāda, ka tiks palielināts akcijas nodoklis alkoholam. Protams, mums ir jāvērtē arī Baltijas valstu kopējais tirgus, kā dzīvo kaimiņi igauņi un kādā veidā uz šīm problēmām raugās Lietuvas valdība, jo ar nepārdomātiem lēmumiem mēs varam radīt problēmas gan ražotājiem, gan tirgotājiem, un Latvijas uzņēmumi var radīt, var ciest zaudējumus Baltijas tirgu un tādā veidā radīt arī zaudējumus budžetam. Kā jau teicu, akcijas nodoklis ir viens no tiem, kas dot papildus ieņēmumus budžetam, un jau šajā gadā no 1. Augusta šo akcijas nodokli palielinot valsts budžeta pienesums ir paredzams apmēram 3,5 miljonu eiro, 16. Gadā tas ir 13,5 miljonu eiro, un 14. Gadā papildus valsts budžetā tas nozīmē 14 miljonus eiro. Finansējums, kuru naudas līdzekļu, kurus mēs iegūstam no akcijas nodokļa palielināšanas, ir paredzēt ģimenes atbalsta programmu realizācijai. Vai tā, kā tas ir šobrīd paredzēts, ka visās pašvaldību skolās arī 4. Klases bērni varēs saņemt brīvpusdienas. Tas arī īsumā ir viss, ko es vēlējos teikt par šodienas sēmas sēdi. Paldies!
Paldies Jānim Trupovniekam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Atis Lejiņš. Lūdzu.
Labdien, klausītāji, kas vēl klausās. Jā, patiešām mēs visi deputāti esam vakardienas vēlēšanu iespaidu varā. Un nevaram, tāpēc es arī nevaru runāt, ka nevar nerunāt par prezidenta ievēlēšanu. Es esmu ļoti priecīgs, ka valsts ir parādījis savus valstspējīgu rīcību un ļoti grūtā starptautiskā situācijā un laikā, ka mēs esam tiešām sekmīgi vadījuši Eiropas prezidentūru, varējām pirmajā kārtā ievēlēt mūsu valsts prezidentu. Protams, es arī priecājos par otrā prezidenta vēlēšanas kārta pašam personīgi, un es varu teikt, ka šīs vēlēšanas bijušas interesantākas, un es priecājos par sabiedrības aktīvo atbalstu, ka cilvēki izteica savu viedokļu, bija arī dažādi viedokļi, bija radio, televīzijā, un sabiedrība bija aktīva, balsoja par savu prezidentu, un no frakcijas viedokļa es varu pateikt, kas nebija agrāk, un no frakcijas viedokļa var pateikt, ka mēs atbalstījām divus kandidātus, proti Egīlu Levitu un Raimondu Vējoni, jo mēs uzskatījām, ka viņi ir abi divi cienīgi, un man liekas, ka mums agrāk arī tā nav bijis, ka mums Latvijā tagad ir radušies no labi kandidāti prezidenta amatam, un tāpēc mēs izšķiramies, ka būs brīvais balsojums. Izņemot tad, kad viens kandidāts vairs sāk zaudēt balsis, jeb viņu vairs nevar reāli ievēlēt. Un tā tas arī notika. Es personīgi balsoju par Egīlu Levitu 3 reizes, un jau certā 5. reize es sapratu, vai ne, ka tagad ir jābalso par Raimondu Vējonu. Un tā arī darīja visa frakcija. Un tāpēc mēs arī pievienojamies tiem spēkiem, tām frakcijām, kas izvirzīja un kas atbalstīja Raimondu Vējonu. Nevarēja atlikt vēlēšanas uz otro kārtu. Es jau minēju, starptautiskā situācija nav viegla. Krievija kurina atkal kara draudus Ukrainā. Ir runa par Grieķijas grūto situāciju Eirozonā. Un mums tiešām vajadzīgs šī brīdī prezidents. Ja būtu atlikts vēlēšanās, tad nekas jauns arī nebūtu noticis. Un pastāvēt tās, nu, tā tie draudi, kā teikt, pēdiņās, kas agrāk bijis, ka pēkšņi parādās melnais zirziņš, un ka daži tādi, nu, tumšie spēki, ka varētu teikt, ievēltu savu tumšo zirdziņu. Te ir runa par politikas izpratnes asumu, un tāpēc es vēlreiz apsveicu sabiedrību, deputāts par to, ka ievēlējam valsts, savas valsts prezidentu ar ievērojumu, nu, kā saka, vairākumu 55 balsis. Es varu salīdzināt ar nesen notikušām vēlēšanām Polijā, kur vēlēšanās piedalījās zemāk nekā 50% vēlētāji un otrajā kārtā 51%. Es domāju, ka mēs Latvijā tomēr tādā ziņā nemaz tik slikti neizskatamies, jo, kā es jau minēju, sabiedrība bija aktīva un mēs arī pirmajā kārtā ievēlējam savu prezidentu. Kas attiecās uz budžetu apropāciju, tad tas es man jāatzīmē pretēji Sudrabskundzei, ka tas ir pilnīgs normāls leģitimības veids, jebkurā demokrātijā koriģēt valsts budžetu. Neviens nav perfekts, neviens gads sākumā nevar pilnīgi perfekti pateikt, kura nauda ir jādod un kura nav jādod. Un kas attiecās uz pašvaldības izlīdzināšanas fondu, es piekrītu manam kolēģim, Jānim Trubiņikovam, un man tas nav viss jāatkārto. Paldies, un es apsveicu mūsu valsts prezidentu, veiksmi darbā un sadarbosimies, celsim Latvijas labklājību un drošību.
Paldies Leiņkungam no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!